Biziposa elkarteak munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da, liburua aurkeztu berri du, Peio Manterola Paboren ikerketa du lan honek oinarri, Amagoia Mujikak, ondu du liburua. Bestetik gainera ere, azaroren 26an, zaintza sistema publikoeko komunitarioaz, elkarrekin hausnartzen, partekatzen eta eraldatzen, izenburupean, bai ardunaldiak egin zituzten. Gai ezberdinak ditugu beraz eurekin berba egiteko, horretarako ere, babi lagun batuko zaizkigu, datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara. Batetik Leire Elizegi dugu, Biziposa elkarteko kidea, aupa Leire.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Eta Peio ere, gurean dugu, Peio Manterola, aupa eguerdion Peio.
Kaixo.
Bueno, lehenik eta behin, Leireri galdetuko diogu, ez? Izan ere, askotan izan da, gurean, baina agian oraindik ere bada, ezagutzen ez duenik Biziposa elkartea, eta hori ere, kontatzea interesgarria izango da, ez? Solasaldi hasi baino lehen, Leire.
Bai, zuk esan bezala, ez, izan gea zurekin, behin baino gehiotan, eta, plazerra da. Eta, Biziposa elkartea da, gaur egun Euskal Herri osoko 36 elkartek osatutako elkartea, ez? Eta, elkarte guzti hauek izaera berezeko gaiak lantzen dituzten elkarteak dira, eta aurreta familiek osatutakoak. Eta, gaiak lantzen dituztenak anitzak dira, baina ezaugarri aman komun asko dituzte elkarrekin, eta helburu aman komun bat ere badaukagu, denok daukaguna, eta horregatik denok elkartuta gaudena, ez? Eta, helburu aman komun hori da, guztiontzat beharko lukeen herri inklusiboa eraikitzea euskeratik eta euskeraz.
Bai, ez, elkarte horietan, aurrak eta gurasoak osatzen dituzten elkarte horretan, hainbat problematika daude, ez, eta Biziposa elkartearen bitartez ere hoiek ere ikustarazten laguntzen diguzue, beste hoi ere.
Bai, hala da, Bizipozaren helburuak nagusienak horiek dira, ez, zuk esan bezala, askotan ertzetan edo ez ikuste ez ditugunak edo ikusi nahi ez ditugunak ere batzutan, errealitate guzti horiek gizarteratzea, sensibilizazio lan bat egitea eta elkarte guzti hauen eguneroko lana eta transmititzen dituzten balore guzti horiek gizarteratzea, ez iruten zaigulako hori, ez, batetikan ezagutza horrek ere, ez, ekartzen dula, elkarrekin aritzea, ez, eta elkarrekin aritze horrek ekarriko dula guztiona eta guztiontzako dan mundu hori, ez elkarrekin eregiko deguna.
Aipatu dugun bezala, azaroaren 26an Biziposa elkartearen zigarren jardunaldiak izan ziren, Biziposa eguna ere ospatu zen Bilbon orain duela gutxi. Oraingoan, zaintza sistema publiko komunitarioa, elkarrekin hausnartzeko, partekatzeko eta eraldatzeko lelopean antolatu zen dituzten jardunaldiak. Konta iguzu pizka bat nola joan ziren?
Bai, egia esan, juntzean, bikain oso ondo, giroa izugarri izan zen, eta, bertan, hitz egindakoa, partekartutakoa, eta elkarren gatikan, ez, ikasi eta irakatsitakoa, bikaina izan zen. Batetikan, elkarteko kideek hartu zuten hitza, pausoka eta gure seniakekoek, baina era berean ere elkarte pila bat zeuden bertan, eta denek ere hitza hartu zuten, hau da, denen ahotsak entzun eta konpartitu genitun. Eta elkarteek aizken finean, hankak lurrean, ez, jarri zizkiguten, egunerokoan zein dan beraien errealitatea, zein dan administrazioarekin, publikoarekin daukaten interlokuzioaz, guzti horretaz eta beste hainbat gaietaz aritu ginean elkarrekin. Eta gure artean izan zian ere Peio Manterola eta Amagoia Mujika, ez, beraiek egin zuten, hasieran aurkeztu duzen liburuaren aurkezpena, eta gurekin ere izan zian Felix Arrieta eta Zelai Nikolas. Felix Arrieta politologoa eta gizarte politikateko irakasle Deustuko Unibertsitatean. Eta, berak partekatu zuen guztiokin ere, gaur egungo marko bat, ez, marko orokorra zein dan, eta bigarren zatian Felix Arrieta eta Zelai Nikolas. Zelai Nikolas zuzenbide publikoan aritua da, batez ere Euskal Zuzenbidean aritua, eta gaur egun Eusko Legebiltzarreko legelari, ez? Eta, biekin batera ere, mai bueltan aritu ginen, hori, zaintza sistema publiko komunitario horretaz, hitz egiten, ez? Bai, izan zen, nun gaude, ez? Zer realitate daukagu, gaur egun realitate horrek ze marko ematen digu, ez? Ze aukera ditugu bertan eragiteko eta hori bigarren zati horretan ba aurrera begira zein sistema, ez? Gustatuko litzaiguke eraikitzea.
Bueno, gai potoloak eta zeurrasko kezka handiak plazaratuko zirela jardunaldietan, ez?
Bai. Bai, egia esan, bai, eta bueno, ba oso interesgarria benetan, YouTubeen ere aukera dago
ikusteko
eta entzuteko berriro, nik berriro ere entzuteko gogoz nago. Eta bueno, plazaratu zian gauza asko, ez? Baina bueno, batzuk hola indartxu edo oso argi ikusten zianak ere bazeuden, ez? Adibidez, lehiatila bakar baten beharra, ez? Adibidez, esaten elkarteek transmititzen zuten nola familia bezala eta elkarte bezala ere, ez? Administrazio publikoarekin harreman horretan ba master bat egin beharra, ez? Badagola eta gainea, ba familien kasuan ba gehienetan izaten dela ere animikoki ere, ez? Ba momentu zaurgarrienean zauden momentu horretan. Orduan ba leiatila bakar horren beharra, ez? Azpimarratu zen, horrek indarra izan zuen. Eta bestetikan ere aliatu izatearen beharra, ez? Administrazio publikoak eta elkarteak ba bide hori aliatuta, ez?
Elkarrekin
egiteko bide hori, ez? Zein garrantzitsua dan. Eta, bueno, ere oraintxe momentuan egin daitezken gauza konkretuak ere aterazian, bos adibidez, azpimarratu zen ere, ba, COVID goera honetan nolazita asko, ez online edo ez presentzialak izan dian, eta oraindik ere nola mantentzen dian, eta presentzialtasun horren beharra, ez, azpimarratu zen, jardunaldi hoietan. Eta bueno, gero nabarmen gelditu zen ere zaintza denok zeharkatzen gaitun gai badala, ez? Zentroa erdigunea beharko lukela. Eta bueno, aurrera begira ere ba gizarte zerbitzuen sistema batetikan zaintza sistema batera salto egiteko nahi eta behar hori ere mai gainean jarri zen. Esan bezala beste hainbat gaiekin batera, eh?
Bueno, hortxe laburpen nadu, esan dugu zun bezala Leire ere ikusteko aukera ere bada, oraindik ere, ba bertan berba egindakoa. Baina aipatu dugu hasieran ere, ba bizipoz alkarteak eta bueno, jardunaldietan ere, ba liburua aurkeztu zenutela, ez? Munduak guztiontzat beharko luke, meia ez da, ez? Eta, bueno, ba liburua Amagoia Mujika Tellerak ondu badu Peio Manterolaren ikerketa batetik abiatuta da eta gaurkoan Peio bera dugu bertan berrirore agurtuko dugu Peio aupa.
Bai, kaixo denoi.
Bueno, Peio hau zure ikerketa egin zenuen, ez? Orain, bueno, liburu formatura ekarri duzue eta hemen, bueno, ba galdera asko botatzen zaizkigu eta ez dakite erantzunek ere ematen duzun ikerketa honetan.
Erantzunak bere horretan zaiak dira, erantzun behar dutenak bai. Ikusten denez, ba askotan instituzioa direlako eta erantzuten dutenak azken finean elkarteak izaten direlako. Galderak noski asko dira edo ikusten diren utxuneak asko dira. Batik bat instituzioetan eta batik bat premietan, ez? Azken finean, nik uste dut bizipoza elkartea edo bizipoza elkarteko kidea batzen dituztenak behar beharrak eta berezitasunak baino gehiago sortzen zaizkien arazoak diala eta horregatik elkartzen dira, ez?
Peio, ikerketa hau egin...
Galderak botaz gero, bueno, ez dakik jakingo nukeen denak erantzuten, egia esan.
Bai, ez? Ikerketa nola planteatu zenuen, ez? Harremanetan, elkarte guztiekin, eta gutxi gora bera, horren arira, ba, bueno, gai batzuk landu dituzu.
Bai, planteamendua izan zen, bueno, hasieratik jakin genuen, bueno, elkarteak sortzen badira, eta bizipoza bera ere sortu bada, behar batzuk, eskubide batzuk, bete gabe daudelako dela.
Hori da, hipotesi, ez?
Bai, premisa nagusia, abia puntu nagusia, hori izan zen. Eta hori, bai Leirek, Jose, eta Jose Marik egin genuen, bilera horretan, ateratzen lehenengo kontua hori izan zen, eta horti partitu genuen, eh? Eta tira, ba, planteatzeko modua izan zen, bueno, bizipoza hain anitza izanik eta hainbeste premia berezi dituzten aur kolektiboak edo bateratuen elkartea izanik, ba, alik eta gehienekin jarri behar genuela kontaktuan. Ba, bera, etzigun denbora ematen, azkenean master amaierako lan bat zen, jardun, laugarren jardun aldia ere bertan zen, eta, bueno, gero COVID asuntoa zela eta konfinamentuak zirela eta gauza zaildu zen. Eta beraz, hautatu genuen bidea izan zen, ba, elkarrizketak egitea, baino idatzian, ez? Nola baiteko galdetegia pasatzea, eta ba, orduan 35 elkarte ziren, eta okerrez banago 33 edo erantzun zuten. Eta gero Leirek ere, bueno, Leiregi online, bueno, bideo dei bitarte zeintzen elkarrizketa.
Eta hemen liburuan gaiak, bueno, ba, ze gai edo ze galdetegi horren tiraka, ze gai landu dituzuen, ba, premiatik sortuak dira, elkarteak hori da ateratzen duzuen ondoriotako bat, ez?
Bai, elkarteak bera dira, bueno, ikerketak ere asko terbitzatzen du, eta bueno, ondorio nagusietako bat da elkarteak beharrezkoa direla, bai, ongizatu estatuaren zat, bai aurrentzat gaur-gaurkoz, eta baita gizartearen zat ere. Azken finean, nola biteko, bueno, egonkortasuna mantentzen dutenak euroek dira, beste, claro, beste alor batzukin batera.
Bueno, gai potoloak ere planteatzen dira, ez? Ongizate estatuaren inguruan, ez? Justizia soziala, eskubideak, bueno, suposatzen dut ikerketa mardulagoa izango zala, baina liburura eramateko hor amagoiak, ez? Egin duela, ba, lana gero, ba, liburua irakur errezago edo izateko, ez?
Bai, zentzu horretan, egia da, amagoia kriston lana hartu behar izan du. Hasiera batean irakurtzen, gero azken zinean estilo akademikoa ez da erraza izaten batik bat marko teorikoan sartzen garenean, eta haipuaren atzerik beste haipua bat horrenean, eta hainbat aditu eta izkera jasoa eta alakoak, eta egin esan, ondo laburtu du, eta laburtzeaz gain divulgatiboago egin du. Eta gainera galdera berriak ere bota dituela ederto azaleratu zuen jardunaldian bertan ere.
Zein galdera bota digu esaterako?
Esaterako voluntariotan sartzen da, elkarteek ere aber nolakoak izan behar duen voluntarioa, karitatezkoa izan behar duen ala sozialki eragin behar duen voluntario baten beharra dagoen. Edo besteak beste ere, ea elkarteek existitu beharko luketen. Horrelako galdera poteloak ere bota zituen.
Da ez, voluntarioak egiten duten ekarpena, musutrukoek egiten duten lana, sozialaren eta inklusioaren baitan ulertu behar da, edo, ez, ba, hortxe, funarketa ezberdinak botatzen dituena. Eta aipatu bezala hasieran, ez, galderak hor daude, batzuk erantzun alko genituzke, baina ez dakite egingarriak edo borondatea dagoen, ez, egiteko biziposatik nola ikusten duzu, borondatea dago gai konkretu batzuetan aldaketak egiteko?
Jardunaldian bertan ikusi zen, ez, gauzak aldatzeko badaudela, zailtasunak ere hor daudela, eta azken finean, lanetan agertzen dena teoria da, eta liburuetan agertzen dena teoria da. Askotan aurrera eramatea gustatuko litzaigukena, baino elkarteak berak izan ziren praxia edo maigaineratu denak, eta horrek zituen zailtasunak adierazi zituztenak. Beraz, izango litzateke, pixkanaka, ba, ezkuntzaren alorrean Freirek zioen, ba, oraindik existitzen ez den, baino lorgarria den horren bila joan, eta purka-purka lortzeari bidea ekitea, ez?
Bueno, liburuan ere ikerketaz gain, bueno, basurekin egindako elkarrizketa ere bada, gero elkarte guztien informazioa ere bildu duzue, bueno, eta argazki sorta, urtear hauetan, ba bizipoz elkarteak egindako ekimen ezberdinen irudiak ere batu dituzue.
Bai, azken finean irudi hori edo bueno, iruditeria hori eskaintzea beharrezkoa dela uste dut. Elkarteen azari naiz eta baita bizipozak egiten dituzten, bo bizipozatik egiten dituzten ekintzena. Lanean asko aipatzen bai da kolektiboak duen garrantzia eta ez kolektiboa bakarrik, baizik eta memoria kolektibo hori eratzeak kohesio sozialean duen garrantzia, ez? Eta identitate kolektibo batean.
Bueno, orain argitaratu berri da, labetik atera, munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da. Ze bide egitea espero duzu liburuak?
Oraingo, bueno, alik eta gehien helaraztea da, ez? Helburuetako bat, eta alik eta gehien, bueno, bizipozaren berri emateaz gain, zer egiten den, eta dauden arazo eta arazo egiekiko egiten diren ekimenak, bueno, helaraztea nik uste helburu nagusia, eta bueno, medio ezberdinetan egoteaz gain, ba okeratu nago Durangoko azokan egongo da eta uste dut jada bizipozau egunean egongo dela salgai.
Hori Leirek, Leirek esango digu, Leire hala izango da.
bai, egia esan Peioko esan duen bezala, Durangoko azokan izango gea, bertan bizipozak estana izango du, liburua bertan egongo da, 10 eurotan erosi nahi duena bentzako, eta esan bezala hau zabaltzea, ez, liburua zabaltzea bada gure naia, bizipozaren kolekti komunitatean gaur egun voluntario dianak, elkarteak, babesleak, bueno, zabalkundea ere egiten ari gea bertan. Eta, bueno, irutzen zaigu, liburu hau badala ere, adibidez, jardunaldiak izan du abia puntu Peiok hasitako lana, ez? Behar horiek identifikatzea, oso ondo egintzun bezala, eta liburuak izan du abia puntua Peiok egindako lan hori. Amagoiak hartu du, esan bezala, berak esaten duen bezala, bere galbaretik pasa, eta ez, idatzi du liburua, gaina Amagoiak dauka ere elkarteekin oso harreman zuzena, berak egiten ditu ere elkarte bakoitzaren ipuitxoak, irri aldizkarian argitaratzen dianak, 10 urtetik gora damakizki gidoiak egiten, beraz, ba, ez, ezagutza horretatikan ere, ba, liburua egin alizan du. Eta guzti hau, bada ere, abia puntu, ba, liburuan jasotzen dana, jardunaldian hausnartu genuna. Guzti hau bada ere, abia puntu gure ustez, bueno, pos aurrera begira, ez bizipozak egin dezaken lanaren abia puntu. Beraz, ba, liburuak esan bezala, bide eta ate asko zabalduko ditula irututzeu.
Bueno, Durangoko ate joka dugula, esan dugu, biziposak ere ez da nahiukiko duela, liburua asgain, ba, bertan ohiko kontuak izango dina, estanean?
Bai, estanean izango ditugu hori, elkarteetako materiala, materiala izango da, eta, bueno, bestetikan, bizikozatikan osatutako liburu hau, eta baita ere, CD eta DVD-ak ja bi edizio eginak dituguna, bai. Elkarte bakoitzaren kantuetan.
Kantuekin, bai.
Hori da, eta bueno, hor lehenengo eta bigarrenak izango ditugu, ze hirugarrena urtarrilean aurkeztuko dugu. Orduan, urrengo urteko Durangoko azokan, ba, hirugarrena
izango Hirugarrena izango da, bueno, lehenengo eta behin, datorren astean... Ez, bai, datorren astean abiatuko da, bai, abenduaren 7an, bueno, ja, ate joka dugula, ba, hortxe, baita ere, bizipoz elkartea izango da Durangon, eta aipatu ditugun, ba, kontu guzti hauekan ere eskuratu al izango dira, edo, bueno, ba, urbiltzen denak ere izango du aukera, ez, zuekin hitz egiteko, agian, hobeto esagutzeko ere, ez, eta bitartean, ba, hortxe dugu liburua munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da, ba, Peio eta Leire eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Bai, eskerrik asko zuei, eta bueno, benetan eskerrik asko, ze bueno, gure ustez, ze komunikabideak eta elkarrekin egiten dugun laon hau, bada ere hori, guztiontzat beharko luken erre inklusibo hori eraikitzeko ba, elkarlan bat ere. Asi que eskerrik asko zuei ere.
Zeuei, Leire, agur.
Venga, jo, agur.